que non damos un paseo e yo conto polo camiño.
De acordo, iráme ben dar un paseo.
Ya teño tratado con máis dun tolo.
Pois pode engadir un máis á súa lista.
Andamos por camiños estreitos á beira da vía do tren, e despois dos varadoiros, en vez de coller rumbo cara á praia, cruzamos o enreixado que daba acceso ao entorno hospitalario. A súa beleza merecería unha declaración de conxunto histórico-artístico. Antes pasamos por diante da antiga capela de Santa María de Oza, que databa do século XII, e dalgúnas aulas universitarias, cheas de moitas máis alumnas que alumnos. O edificio da actual Hospital de Día de Psiquiatría estaba construído xusto ao lado do faro, que non estaba operativo desde 1963. O hospital, comparado coa súa anterior arquitectura e situación, preto do Centro Oncolóxico de Galicia, parecía todo un palacio, e contaba, ademais, cuns arredores moi agradáveis para o paseo, onde se podía gozar do sol de inverno e das sombras que daban árbores, xa moi enraizadas, en especial un histórico eucalipto. Paramos nun pequeno balcón, chamado o Balcón de Pilatos, dende o que se veía toda a praia e unha fermosa paisaxe marítima, e ali, de costas aos tolos que deambulaban polos campos e polo fondo das súas mentes, reiniciamos a nosa conversación.
Por que está a dar este paseo comigo, inspector?
Porque me apetecía, Iván, tan só porque me apetecía.
Veña, inspector, non me minta. Que quere de min?
Xa que insiste, direillo. Quero descubrir se é vostede capaz de matar unha vella de 67 anos.
E descubriuno xa?
Dígamo vostede.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Bieito Moreira. Capítulo 32, Venres 23 de novembro de 2001, ás 13:11 horas, A Coruña, paseando con Iván.
Que quere que lle diga? Supoño que son capaz de matar. Claro que tampouco tiña ningún motivo para matar a Paloma. Pero tamén é verdade que estou tolo. E que un tolo é capaz de facer calquera cousa. Investigue, inspector, que para iso lle pagan.
É o que estou a facer desde o último día de outubro. Iso sí, sen éxito ningún. Que lle parece se me bota unha man? Por que non me fala dos principais sospeitosos? De Anastasio, de Loureiro, de Daniel, de Fredo, de Martín, de Antonio, de Pepe, de Federico, de Fulxencio, de Rocha, e de dous tipos que aínda coñecín onte, Manuel Becerra e Tito Calviño.
De toda esa canalla que me cita, eu tan só descartaría a Manuel Becerra e Tito Calviño.
E por que tan só a eles?
Porque Becerra é camioneiro e fai rotas moi longas, e Calviño é cantante e case sempre está de xira. A tarde noite do 31 de outubro eu non os vin por ningún lado. E se vostede non os viu por aquí ata onte, é que ata onte estiveron de viaxe. Porque son dos que se deixan ver, dos que se fan notar.
E dos demais non descartaría a ninguén?
Máis que a descartar a alguén, eu aumentaría aínda máis a lista de sospeitosos.
E a quen metería nesa lista?
O primeiro que se me ocorre é un tipo que acabamos a topar esta mesma mañá no 02 e que nin se molestou en saudarme, nin en mirarme, nin eu a él, por suposto, porque nunca nos levamos moi ben.
Non se referirá a Gustavo Gallego?
Por que non? Ten unha enfermidade mental perfectamente diagnosticada, un trastorno bipolar, que consiste en andar bailando entre a depresión e a euforia. E podo asegurarlle, porque o vin cos meus propios ollos, que na súa fase máis eufórica Gustavo pode ser capaz de calquera cousa, tamén de matar.
Tereino en conta. E a quen máis metería nesa lista de sospeitosos?
A Tino, a Roberto e a Palmira, a Don Manuel. A eses tres personaxes que levan agora a Estrela, Naveira, Plácido e Charlie. A Vano Dandi, a Dona María e ao Miñoca.
Ao Miñoca, tamén vostede sospeita do Miñoca. Pero se é un home inofensivo, un pobre tolo.
Tolo sí, pero non inofensivo. Xa non é a primeira vez que o vexo matar un gato ou cazar unha gaivota. Por non falar da súa obsesiva relación con Paloma. Ainda que a todos se nos pode acusar de manter durante máis ou menos tempo esa relación obsesiva con ela.
Que tiña Paloma de especial?
Pode dicirse que era unha verdadeira artista á hora de exercer a prostitución. Unha verdadeira mestra na práctica do sexo como técnica e como arte. Facía que te sentires importante, realizado, pola súa maneira de falar, de escoitar, polas súas habilidades amatorias e sexuais, polo seu erotismo exacerbado, provocativo, eu diría que pornográfico. Ninguén podía resistir ao seu encanto.
Vostede tampouco, Iván.
Por suposto que tampouco eu podía resistirme ao seu encanto. Nunca me sentín tan ben como cando estaba con ela, cando falaba con ela, cando pasaba media hora na cama con ela.
Ningunha puta era comparável.
Non se podía comparar con ningunha outra puta.
Xa me está entrando a min tamén gana de coñecela.
Mellor que non a coñecese, así non ten que sufrir tratando de esquecela.
Serie Sánchez Pereiro, Os incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Rogelio Arias como Iván Freire Gutiérrez, Iván ten a súa propia lista de sospeitosos. A visión que ten dos clientes de Paloma e de sí mesmo segue a interesar a Sánchez Pereiro. Miñoca, Habano Dandy, Dona María, posibles asesinos.